Вітаю вас, шановні друзі, це Олександр Лещенко і перша в новому році, точніше друга в новому році програма «Ваша свобода». Отже, після місяцю стану, як то кажуть, ані риба, ані м'ясо, зима таки нагадала українцям, що таке холоди, і привітала їх із Новим роком. Щоправда, крім святкового романтичного настрою, це повернуло до тривіальної проблеми тепла. І саме про це ми будемо зараз в ефірі «Радіо Свобода» говорити з нашими гостями. Як, власне, Україні не мерзнути цієї зими, обійтися без російського газу? Будемо це робити з колишнім заступником міністра енергетики України Вадимом Улидою. Вітаю вас, пане Улида.
Доброго дня.
А також президентом Українського аналітичного центру, економістом Олександром Охріменком. Вітаю вас, пане Охріменко. Ми не дарма вас запросили, бо це не просто таке енергетичне, суто вузьке питання. Так чи інакше, на загальний стан економіки, відносин України з Росією, України з Заходом, це теж впливає. Отже, російська агенція Інтерфакс оприлюднила уточнені дані щодо пропонованої зниженої ціни російського блакитного палива для України на перший квартал цього року близько 212 доларів за тисячу кубів, за цими даними. Раніше Володимир Демчишин, міністр енергетики, заявляв, що Україна має необхідний ресурс, щоб упевнено пройти опалювальний сезон і в газовому питанні ні від кого, зокрема від Росії, не залежати. А голова правління української компанії «Нафтогаз» Андрій Коболєв наполягав, що взимку Україна зможе забезпечити всі свої потреби без російського блакитного палива. Передусім, як ми, шановні панове, почнемо нашу дискусію, надам слово моєму колезі Андрію Кузнєцову. Він розкаже про українсько-російські газові стосунки в останні роки.
Відносини України та Росії у газовій сфері вже давно непрості, але особливу газову залежність Україна відчула після 2009 року.
Сторони підтверджують стремління к поетапному переходу в течение 3 лет на риночні, економічно обосновані і взаємовигідні ціни.
У 2010-му газ знову зіграв історичну роль у відносинах Росії та України. Тепер уже президент Янукович підписав так звані «Харківські угоди». Російський флот залишається у Севастополі, натомість Україна отримує знижку на газ. Але рекордні ціни на нафту тягнули за собою і подорожчання газу. Про можливість реверсу з Європи як альтернативу постачання з Росії говорили ще у 2008-му, але особливу актуальність це питання отримало після анексії Криму та конфлікту на Сході. У 2014 році прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявив, що лише завдяки реверсу зі Словаччини вдалося замістити 40% газу, який раніше купували у «Газпрому». Той самий російський газ, тільки дешевший. Нині Україна поки що не купує паливо у концерну «Газпром» і не отримувала офіційної пропозиції російської сторони щодо конкретної ціни на газ, заявив в інтерв'ю «П'ятому каналу» голова правління «Нафтогазу України» Андрій Коболєв.
Нас уважно вислухали, і російська сторона зараз, наскільки мені відомо, обговорює, яке рішення буде по відношенню до України.
Падіння світових цін на нафту дає можливість Києву розраховувати на газ за ціною менше, ніж 200 доларів. Водночас, за словами Арсенія Яценюка, Україна судиться з «Газпромом» у Стокгольмському суді щодо двох контрактів – ціни і транзиту газу. І розраховує на вирок вже у 2016-му, а за ним і відшкодування від «Газпрому» мільярдних збитків, пов'язаних з несправедливими контрактами. Андрій Кузнєцов, Радіо Свобода.
І моє перше запитання нашому гостові, панові Улиді. Отже, Україна видобуває протягом року скільки? Близько 41 мільярда кубометрів, чи ні, газу?
Власний видобуток біля 20.
Ні, загалом, вибачте, будь ласка, використовує понад
40. Біля 40 мільярдів.
Так, 20, приблизно половина власний видобуток,
біля
так?
Біля 20 мільярдів – це власний видобуток, біля 20 мільярдів – це імпортний газ.
Угу. І з цього імпортного це більша частина все-таки російського чи західного реверсного блакитного палива?
Ситуація змінилась в минулому році. Тобто, якщо ще 3 роки назад фактично доля російського імпорту складала 100%, то в 2014 році після відкриття реверсного маршруту і підписання необхідних документів словацькою стороною відсоток імпорту російського газу в 2014 році склав біля 75%. В 2015 році це зменшення частки російського імпорту продовжилось. Я думаю, за 2015 рік це буде десь 35-40% не більше.
Імпортної частини?
Імпортної частини – це російського газу.
Тобто, а загалом частини з цих понад 41 мільярда, які Україна використовує, включаючи власний видобуток, скільки відсоток російського саме імпортного газу?
Ну, імпорт російського газу у 2015 році склав 6,1 мільярда кубометрів газу. Це близько 35-40% загального імпорту. Це десь біля 17 мільярдів імпорт буде. Ну, ще кінцевих даних за рік немає, але, думаю, біля 17 мільярдів – це імпорт взагалі. З них 6,1 мільярд – це російський газ.
Тобто на цьому от сезоні цієї зими, яка вже показала зуби, так би мовити, Україна впорається без російського газу, чи ні?
Я хочу сказати, що вже питання щодо наявності чи відсутності російського газу, воно вже не є критичним для України. Якщо це 3 роки назад це було фактично газова зброя, вона використовувалась повним ходом. Ми пам'ятаємо, як в 2009 році взимку на Новий рік відключили газ і що було. То зараз завдяки реверсу, завдяки тому, що імпорт йде з європейського напрямку, Україна перше отримала можливість вибирати, де купувати газ, виходячи з ціни. І на сьогодні більш вигідний і більш зрозуміло це європейський маршрут, і звідти приходить більша частина газу.
І цього року європейським маршрутом скільки газ може отримати? По якій ціні за кубометр?
Ну, він залежить від тої ціни, яка формується на біржах. Зараз газ торгується біля 200 доларів. Я думаю, що на середину 2016 року це буде десь 170 доларів, може ще нижче, через те, що відкриті маршрути зрідженого газу. Але відповідаючи на ваше питання, чи виживемо без російського газу, перше, завдяки тому, що є імпорт з Європи, це для нас не є критично, і ми можемо обійтися. І по-друге, в Україні зараз накоплено підземне сховище газу 14 мільярдів кубометрів газу. Це на 2, більше ніж на 2 мільярда вище, ніж у минулому році. Тобто завдяки теплій погоді, завдяки тому, що було накопичено достатньо газу, у нас є плюс 2,3 мільярда до балансу минулого року, тобто 2,3 мільярда з запасом, також якщо буде холодно у лютому чи у січні, тобто це дає впевненість, ці 2 мільярди, що ми спокійно пройдемо зиму без імпорту російського газу.
Пане Охрименко, ви як вважаєте, Україна не замерзне без російського газу?
Ну, фахівець, звичайно, більше розуміє, тому що відносно цих показників, я так розумію, да, на сьогоднішній момент, ну, фактично невелика частина, і дійсно, зараз, якщо беремо 2015 рік, це більше дійсно європейського газу. Я так розумію, купити можна. Єдине тільки, ну, ви самі розумієте, що купувати що в Росії, що в Європі треба валюта. Ніхто ж не продає безкоштовно. Тому це питання більш болюче з точки зору, де взяти цю валюту. Це факт. Але купити, будь ласка. Хоча відносно цін, ну, якщо дивитися статистику, яку оприлюднив НАК «Нафтогаз», правда, за 9 місяців, ми чомусь купували в Європі газ на 20-30 доларів дорожче, ніж в Росії. Саме цікаве, що серед продавців європейських там появився Ліхтенштейн, Угорщина. Я так розумію, що включили з офшори і працює дуже добре. Так що через офшори газу ми купимо, не хвилюйтеся.
Зараз я вам, пане Олега, надам слово, але згадаємо ціни, як мінялися ці ціни на російський газ до України. Подивимося, що зробили мої колеги, яку інфографіку.
У 2006-му російський газ для України коштував 95 доларів за один кубічний метр. У 2008-му ціна зросла до 179,5 доларів. 2010-го Україні довелося платити вже 260 доларів. А в 2012-му ціна становила 426 доларів. Вже через рік ціна на російський газ для України сягнула рекордних показників – 485 доларів за один кубічний метр. А ось далі вартість газу почала падати. Минулого року вона становила 250 доларів. На цей рік Україна планує купувати російський газ за ціною менш ніж 200 доларів.
Нагадаю також, що це є дані інтернет-видання «Економічна правда». Пан Олега, справді, те, що сказав ваш колега по ефіру, що нібито в офшорах також купується газ України?
Ну, мені невідомо в офшорах ціні. З питання до «Нафтогазу», я думаю, що якщо там є...
Це на сайті, можете подивитися.
Це офіційно оприлюднено?
Ні, офіційно, це на сайті є. Вони зобов'язані оприлюднювати, вони вказали, що купив Ліхтенштейн, Угорщина. Це всі ж розумієш, що це офшорні схеми, які працювали на свій час при Кучмі. Це ж теж не таємниця.
Ну, я не можу так, коментувати.
Ні, ну бізнес є бізнес.
Прозоро це оце купівля газу? Можна простежити кожну гривню, кожен долар? Чи можна так знову офшори задіюються в принципі?
Ну, в Україні прийнято закон про ринок природного газу. «Нафтогаз» і «Укртрансгаз» оприлюднює всі дані по покупцям, по доступу до пропускної спроможності магістральних трубопроводів. Тому що, ну, якщо там є які питання, то тут є відповідні правоохоронні органи, які володіють цю інформацією, мають реагувати. Тобто я не думаю, що там можуть бути якісь. Це схема набагато прозоріша, ніж та схема, яка була до того. Ми знаємо, що як газ купувався раніше і, по суті, використовував як зброю. І, до речі, ця інфографіка, яку от показали, дуже видно, як в 2014 році, після того, коли знайшла коса на камінь і в червні припинили постачання газу і була максимальна ціна, і Україна поїхала шукати реверс, шукати інші джерела, як ціна почала падати. І зараз, фактично, пропозиції, наскільки я знаю, російська сторона ще офіційно Україні не надала. І я хочу сказати, що з урахуванням того, що ціна на нафту падає, і ціна газу падає там біля 170 доларів може очікуватись, то ціна російського газу для України може бути на рівні навіть 100 доларів. Тому що якщо порахувати 170 доларів, за якою Росія продає газ Європі, мінус транзит, який складає більше 100 доларів, тобто вартість газу для України має складати біля 100 доларів. Тобто, ми зараз говоримо про ринкові відносини, тому що не можна використовувати енергоресурси як зброю. І єдина можливість вийти з цієї залежності – це чіткі прозорі ринкові умови. Коли все прозоро, прозора ціна, де дешевше, там купила, без всяких зобов'язань, знижок, скидок,
реагувати, так, да,
скидок, якихось тайних угод і таке інше. Тоді все прозоро, все зрозуміло, і навіть якщо хтось хоче когось обвинити в офшорах, то
так, є не можливо. Це не обвинувачення, стандарт схема. Більше газових трейдерів – це офшори, що яка проблема?
Це стандартна... Аля Росукренерго, це ви маєте на увазі?
Ні, так всі ж використовують офшори, навіть Європа, це стандартна схема, тому що, ви ж розумієте, газ приходить з різних країн, щоб зробити загальну ціну, використовується офшор, а потім розділяється. Це ж не говорить, що це якась заборона. Стандартна схема.
Вона а ці працює. Всього Росукренерго, вони діють, чи це вже все минуле, так? Оце, пам'ятаємо, було під час Ющенка Тимошенка. Посередники взагалі є?
Ті схеми щодо посередників, вони були можливі, коли не було ринку. Коли газ купувався за міжнародними угодами, які затверджували там на рівні прем'єрів, президентів, уповноважені виконавці. Зараз є ринок, і я знаю, є зараз частні трейдери, які завозять газ в Україні, Нафтогаз може купувати. Тобто зараз ринок він прозорий, і це добре, тому що там, де ринок, там, де прозорість, там...
Епоха Росукренерго залишилася в минулому, вважаєте.
А я ще хочу додати щодо газового питання, що, в принципі, Україна, вона відноситься до країн, які мають свої енергоресурси. І на енергоресурси Україна достатньо багата. Тобто, добуваючи своїх 20 мільярдів кубометрів газу, я вважаю, що Україна має експортувати газ, а не купувати його ні в Росії, ні в Європі. Тому що питання ефективності використання і газу, і на ресурсів взагалі. Потенціал нерозбереження у нас тільки по будинкам, по житловому фонду складає біля 50%. Тобто, це колосальний потенціал, якщо наш рівень енергоефективності, заощадження енергії, культури використання енергії буде хоча б наближатись до європейських країн, у нас буде надлишок свого газу, який ми зможемо експортувати в Європу, заробляти на цьому валюту, яка необхідна.
До речі, пане Охрименко, от ми раз зауважували ще до Майдану, що дійсно, ми знову до цього підходимо, половину газу Україна сама видобуває для себе з усіх потреб. Пан Олида це підтвердив, як експерт. А деякі критики, не знаю, ви погодитеся з ними чи ні, зауважили, що ця друга половина, яку доводиться докуповувати, імпортувати, вона йде на підприємства, які контролюють великі підприємства, так звані олігархи. Це правда?
В основному? Ну, розумієте, Нафтогаз там не зараз зібрати, там все ж зразу сходиться, і далі не можна сказати, що цей газ приходить на підприємство. Розумієте, там така ситуація. Хоча дійсно, на сьогоднішній момент, ну, в результаті того, що дозволили підприємства купувати, вони напряму купують. Ну, наприклад, Криворожсталь напряму купує газ, да. Я не знаю, правда, по якій ціні і як воно купує, але купує.
Це в останні роки, так?
Да, ну, то як ринок сформували, да. І наскільки, ну, знов-таки, я не можу відповідати, була така інформація, що компанії, які пов'язані з Ахметовим, теж купують напряму. Ну, напевно, так і є. В принципі, ну, оптимальний варіант, якщо ми говоримо вже про майбутнє, бажано дійсно, щоб НАК «Нафтогаз» не існувало. Щоб була яка ситуація? Да, бізнес купує напряму газ, де вигідніше. Вигідно йому, скажімо, там купувати в угорського офшора, купують, це його проблема. Вигідно він буде купувати в Норвегії, хай в Норвегії. А що стосується комунального, ну дійсно, що населення, оце займається дійсно там державний орган, який купує газ тільки для держав. А в нас просто ще з радянських часів пішло, що ми купуємо газ для всіх, а потім ділимо, дійсно важко розібратися, який газ пішов на підприємство, який пішов...
І це впливає на ціну?
Ну, впливає, тому що, розумієте, от, ви ж пам'ятаєте, скільки раз просили НАК «Нафтогаз» показати баланс? Скільки раз просили розкрити, розшифрувати витрати? І це постійно скандали, постійно він десь там...
Розкрили?
Ну як, він говорить, що нема можливості порахувати, часу немає. Ну дивіться, зараз енергетичний баланс є офіційний за 2014 рік. Офіційний енергетичний баланс. Тобто, ну добре, ми його подивилися, а 15, ну ми ще не успіли. І це дійсно, і на сьогоднішній день дійсно це обвинувачення, що газом користуються підприємства або користуються за пільгу. Це дійсно завжди є, але важко розібратися, наскільки вони користуються. Плюс, ви ж самі розумієте, виходить, та газ іде в комунальне підприємство. Якесь тепло йде в житловий будинок, а якесь іде, наскільки на... Навіть на будь-яке промислове підприємство. Знов-таки виникає запитання, як же це розділили. Так що тут в ринку, треба ще ж нагадати, що у нас існує закон про ринок газу для приватних споживачів. Друге діло, що закон є, але його ніяк ніхто не хоче запустити. Оце дійсно було як в Європі. В Європі ж там же ж така система ж.
До речі, пане Олида, закінчуючи тема Нафтогазу, збитковий він? Нафтогаз зараз.
Дивіться, головна проблема в газовій галузі заключається в тому, в різних тарифах. Тобто, в тому, що тарифи, вони не є ринкові, комусь дешевше, комусь більше, комусь менше, і виникає можливості для зловживання, тобто не зовсім зрозуміло, який обсяг газу куди йде, і по суті Нафтогаз, він вимушений був, ну це був місце, де концентрувалися збитки від постачання газу за ціною, що нижче, ніж від його імпорт. І минулі роки Нафтогаз збитки достигали 50-60 мільярдів гривень.
А зараз?
Ну, подивимось, 15 рік.
А ще немає звітності, так?
Ні, офіційної звітності немає, просто офіційно збитки є. Щоб... але тільки ви... за півроку.
Да, але я хочу сказати, що дуже багато зроблено в цьому напрямку, щоб вийти з цієї ситуації. Це закон про ринок природного газу, це намагання уряду зробити прозорі ринкові ціни, одну ціну, і питання щодо реформування Нафтогазу. І я думаю, що цей шлях він буде зберігатись, то через рік-два Нафтогаз має бути розділений, відповідно, як по директивам транспортування, видобування газу. І по аналогії з європейським ринком має займатися різні компанії, має бути прозорий облік, має бути ринкові ціни і інформація, коли буде прозора, тоді вже не буде ніяких питань для зловживання.
Це
питання майбутнього.
Так, так, так. Ви зауважували, що Росія роками використовувала той же газ як зброю, певно, політично проти держав інших. Проти Європи теж застосовувала, наш погляд, вона
знає. Ну, це енергетична дипломатія.
Наскільки відомо, ви поправите мене, якщо я помиляюсь, Росія забезпечує саму Європу загалом на третину у потребі газу, так чи ні? Зараз?
Ну, біля 30%, але зараз Європа дуже активно рухається в напрямку, вперше, зрідженого природного газу, Літва побудувала термінал, і інші країни отримують. А по-друге, Європа дуже великі кошти вкладає у відновлювану енергетику і енергоефективність. Тобто, наприклад, Данія до 2030 року взагалі відмовляється повністю від викопного палива. Такі ж плани є у Швеції, такі ж плани є по зменшенню використання газу, вугілля у інших країн.
Тобто частка Газпрому в європейському постачанні газу зменшується постійно?
Ера нафти, ера газу, вона поступово проходить. І я думаю, що це десятиріччя, яке буде, воно кардинально змінить взагалі баланс сил через те, що зміниться енергетичні потреби країн. І дуже важливо, щоб Україна тут не пасла задніх, і тому що в нашій країні потенціал нерозбереження просто колосальний, і потенціал розвитку відновлення енергетики теж є. Це два кита, які можуть дійсно забезпечити, щоб Україна із імпортера газу перетворилась в експортера газу, якщо він комусь ще буде потрібен.
Пане Олеже, можна прокоментувати цю ситуацію щодо газопостачання українського міста Генічеська? Нібито мер міста навіть звертався до Путіна, хоча сам мер Олександр Тулупов спростував цю інформацію, нібито він звертався за допомогою. Зараз блакитне паливо знову постачає до Генічеська. Що це таке? Чому сталося це?
Ну, на мій погляд, це певна безпорадність якби керівництва, тому що питання щодо забезпечення тих територій, воно було відомо після анексії Крим. Там історично газ постачався з Криму. І, на мій погляд, місцевій владі треба просто було зробити, і це було зобов'язання забезпечити теплом за рахунок інших джерел. Тобто поставити автономні генератори тепла, поставити інші системи опалення. Розумієте? На жаль, це не було зроблено, і коли знову холодно, то повернулося до тої ситуації, що треба газ купувати в Криму. На мій погляд, треба просто забезпечити, тому що це об'єктивна ситуація, не залежить від Криму.
Так багато часу, пане Охрименко, от у вас є півхвилини. Взагалі, Україна позбуваючись, насправді, газової залежності від Росії, і вже не мерзнутиме без російського газу, ні, незважаючи на будь-які холоди. Інші види залежності залишаються, навіть збільшуються, так чи ні? Від Росії?
Ні, тільки газова була залежність. Ну, дивіться, паливо, наприклад, паливом покупають в Білорусі, хоча з російської
нафти. А взагалі, там, не знаю, вугілля, залежність є ж? От.
Ну, вугілля є, але можемо купувати, наприклад, в той же ж Канаді, в Австралії.
Тобто, залежності Україна позбувається?
Позбувається. Просто єдине, ще раз говорю, буквально. Валюти. На сьогоднішній момент...
Ресурс має бути.
От чого в кінці року ми бачили...
Маємо завершити просто.
Тимбалітність. Тому що якраз нема валюти.
Ну що ж, сподіваємося, за підсумками наступного року, коли доведеться спілкуватися в нашій студії з нашими шановними гостями Вадимом Олидою і Олександром Охрименком. Дякую за участь в ефірі. Будуть в тому числі підсумки про те, де Україна взялася і валюта на те, щоб купувати собі, в тому числі, газ. Провів програму цю Олександр Лещенко. Ще раз у вас, друзі, з новим роком.